Para Llobre 0, Monfero 1, o gol do Monfero chegou no minuto 55. Falamos con José Manuel Antón, do equipo técnico do Barallobre. Benvido.
Hola, buenos días.
Cales son as sensacións tras o primeiro partido desta segunda Galicia?
Bueno, a ver, as sensacións son así un pouco unhas sensacións encontradas, non? Porque, bueno, en principio tiñamos unhas perspectivas bastante importantes postas no debut do primeiro equipo, non? Pois a xente que habíamos incorporado e tal. Bueno, empezamos o partido bastante ben, eu penso que con ocasións de gol, que, bueno, sabemos como é o fútbol, non? Que cando non lle dá por entrar a pelota, pois é máis complicado, pero bueno, as sensacións de primeira parte, sobre todo, foron bastante regulares, eu diría que un pouco trabado na combinación do xogo, moi espesos por dentro do campo, bueno, pero bueno, con ocasións de gol que nos puideron adiantar en varias ocasións. De feito, tamén tuvemos un penalti que erramos, que podía haber cambiado un pouco o curso do partido. Na segunda parte, bueno, xa foi un pouco máis embarullado. O Monfero, bueno, planteou un partido bastante defensivo, que xa saleu ben, en unha contra que tuveron no minuto 50 e algo, me parece que foi, pois conseguiron finalizar. É o primeiro partido de temporada. A pretemporada que fixemos, pois estuvemos bastante contento con ela tamén. Bueno, hai que empezar. Temos moita xente nova que se incorporou, temos hasta 10 personas que trouxemos novas. Pouco a pouco, hai que empezar indo pouco a pouco. Si que é certo que, bueno, ayer salimos un pouco desilusionados polo resultado. Pero bueno, entre a primeira parte e a segunda tuvemos aí un pequeno baixón na segunda, que foi o que nos lastrou un pouco, pero bueno, as sensacións en xeral son así un pouco contradictorias. Por un lado ben, por os primeiros 45 minutos, e despois na segunda parte, pois parece que nos costou un pouco máis. Hai que seguir.
E a que aspira o Barallobre nesta campaña?
Ai, bueno, as aspiracións do Barallobre nesta campaña eu sempre dixen desde o principio, porque sí que é certo que bueno, que a xente que se trouxo, que a xente que veu o club e tal, pois parece que a xente tiña unhas perspectivas que eu penso que sí que é certo que bueno, hai xente que se incorporou que ten unha bastante calidad e tal, pero bueno, eu penso que ao tempo poñerá cada un no seu sitio, e eu penso que as expectativas do Barallobre este año ten que ser competir en todos os partidos, e despois xa nos poñerá donde nos teña que poñer a competición. Eu penso que é unha competición bastante dura, hai equipos que se reforzaron moi ben, hai equipos que xa levan moito tempo xogando xuntos, sei que había, e nosotros tamén temos algunhas expectativas de facer algo bonito, pero, bueno, xa te digo, eu penso que o Barallobre, o primeiro que ten que facer é competir en todos os partidos, que é o que tanto Miguel Carballera como eu, é o que pretendemos, é que é o que nos transmite tamén a directiva. Non buscarnos ningún tipo de posición, nin de nada polo estilo, pero competir, salir a competir todos os partidos, facer do Barallobre pois un equipo que seña complicado por resto dos rivales, que é o que se pretende, non se pretende nada máis.
A próxima xornada, Maniños B, Barallobre, un partido de rivalidade.
Sí, un derbi, sí, señor. Sí, bueno, é un derbi, bueno, a ver, temos moita xente que veu tamén dos incorporados, que ven aí de tamén do Maniños. Bueno, un partido un pouco especial, pero bueno, especial son todos, porque o Maniños é un veciño que temos aquí, pero bueno, na siguiente temporada, a siguiente xornada contra o Mugardos, que tamén é un partido especial, son todos, pero sí, bueno, é verdad que como Maniños é un pouco pola cercanía, non? Pola vecindade, pois é un pouco especial. Vai ser un partido competido tamén, un partido duro. O Maniños ve tamén sempre plantea partidos moi, moi, moi duros, moi abertos, bueno. Hai que xogar.
Adestrador do Barallobre, José Manuel Antón, moitas grazas e moita sorte nesta nova andadura, nada, nesta camiñada ao frente da Sociedade Deportiva Barallobre. Moitas grazas.
Gracias a vos. Vale.